As 12 uns minutos, continuades na sintonía de Radio Fusión. Aquí chegan os de 18 rodas, Xavier Fernández nos controis, Luis Íñiguez presentando, escollendo cancionciñas de aquí ata unha, hoxe o que abre é Dani Kirwan. Abrindo hoxe coa peza que daba título ao primeiro LP en solitario do guitarrista Dani Kirwan, Second Chapter, chamabas esta canción. Bueno, Dani Kirwan morría a semana pasada, aos 68 anos, un rapaz que era moi novo cando entrou a formar parte de Fleetwood Mac, na súa etapa máis blues, aínda que o seu debut foi con o tema Albatros cos Fleetwood Mac. Estivo do 68 ao 72, estaba, que eu lembre, no Demplay On, no King House, e tamén estaba neste disco que imos escoitar de Fleetwood Mac do 72, o Beatrice, o disco que máis me gusta de Fleetwood Mac. E, bueno, aquí xa non estaba Peter Green, estaban compartindo prácticamente a nivel compositivo casi todos os membros, e Dani Kirwan en este LP tiña unha presencia bastante notable. De feito, compoñía hasta 5 das cancións dese Beatrice, disco de Fleetwood Mac do ano 72. Escoitamos un instrumental ben bonito, Sunny Side of Heaven, poñendo aquí unha pica en favor da memoria de Dani Kirwan, un guitarrista favorito, aquí con Fleetwood Mac. Fleetwood Mac na súa segunda etapa, neste caso, aínda coa presencia de Danny Kirwan, que sería a última presencia, porque era un tío de vida difícil, prácticamente tiña problemas co alcoholismo, parece ser que podía pasar días enteros alimentándose solo a base de cervexa. Bueno, o a semana pasada morría aos 68 anos. Nesta etapa de Fleetwood Mac, outro guitarrista era un tipo que se chamaba Bob Welch, precisamente. A peza que imos escoitar agora, Sentimental Lady, a súa primeira oportunidade discográfica foi tamén no Bear Thrills, pero cando Bob Welch iniciou carreira en solitario, tamén decidiu darlle outra oportunidade á canción, así que do seu disco en solitario, que non se chamaba Three Hearts, logra o consulto, xa non me acordo, non apuntei o título. Escoitamos esta adaptación que fixo para a ocasión do Sentimental Lady, Bob Welch.
Yes, and all of the things that I said that I wanted come rushing by in my head when I'm with you. 14 joys and a will to be merry. All of the things that they say are very sentimental. Gentle wind blowing through my life again. Sentimental, pretty gentle one.
All I need is
sentimental. Said that I wanted come rushing by in my head when I meet you. 14 joys and a will to be merry. All of the things that they say are very sentimental. Gentle wind blowing through my life again. Sentimental, pretty gentle one.
Bob Welch, ex membro de Fleetwood Mac, aquí con seu disco en solitario, French Kiss. Él tiña eso, un pasado bastante ben sellado a Francia. Él estuvera tocando ali como cunha banda chamada Head West, incluso tuvo unha banda chamada París. Bueno, este era o Sentimental Lady, que se gravara con Fleetwood Mac, e precisamente os Fleetwood Mac de finais dos 70, porque o disco do ano 77 acompañaba un este Sentimental Lady. Máis pezas de esos anos, segunda metade dos 70, e vamos a escoitar a estos xemelgos, os Alexi Brothers, You Can Have It Back, no seu primeiro disco, Alexi.
Get what we want, ooh, but I'm aware what I'd like to say. Think of years and all the tears that brought us to today. Hey, and I wonder, was it worth it? Pain and sorrow, maybe our love's gone to the dogs, ooh, but I'm aware what I'd like to say.
Os Alexi Brothers, do seu disco de debut, les formaran parte de Barnaby Bay nos primeiros 70, unha banda que, bueno, tampouco tiña demasiadas cancións interesantes, as cousas son como son. E os Alexi Brothers, os dous primeiros discos, a min gustanme particularmente, con sonido de finais dos 70, un poquinho influencia disco, un pop, moi boas voces. Nos cambiamos de rexistro, imos escoitar a este folk rockeiro, máis, bueno, de rockeiro que queda aí un pouco de máis, porque era máis folk que outra cousa, músico de Oregón, aínda que fixo carreira no Greenwich, cando Greenwich Village era o centro do mundo folk, acabou recolocado na costa oeste, donde empezou a funcionar. Imos coitar a Tim Harding, outro que tamén tivo bastantes problemas con as sustancias prohibidas. Este, por exemplo, era bastante aficionado a heroína, tamén acabou mal, bastante novo, morreu ao redor do ano 80. Tipo que fixo un montón de cancións que aos músicos contemporáneos da época lles gustaba moito. Todos facían versións de Tim Harding, así que hoxe imos escoitar algo do seu primeiro disco, deste Don't Make Me Promises, Tim Harding.
It's seems the songs we're singing are all about tomorrow. Tunes of promises you can't keep. Every moment bringing a love I can only borrow. You're telling me lies in your sleep. Do you think I'm not aware of what you're saying or why you're saying it? Is it hard to keep me where you want me staying? Don't go on betraying. Don't make promises you can't keep. We had a chance to find it. Our time was now or never. You promised me things that I need. But then the things behind it took away the chance forever. You're telling me lies in your sleep. Do you think I'm not aware of what you're saying or why you're saying it? Is it hard to keep me where you want me staying? Don't go on betraying it.
Tim Harding, do seu disco de debut, Tim Harding 1. Escoitábamos este Don't Make Me Promises, unha producción de un tipo que se chamaba Eric Jacobsen, que empezou como músico, pero veu que o futuro estaba na producción, que era o que lle molaba. Así que o que imos escoitar estas 4 ou 5 seguintes pezas son produccións de Eric Jacobsen. Despois de Tim Harding escoitamos prácticamente o debut da banda de San Francisco, os Charlatans. De Charlatans, non confundir con a banda británica que creo que eran de Manchester, que tiveron bastante sona na segunda metade dos 80 e primeiros 90. Estos eran os Charlatans de San Francisco, identificables porque tiñen un look realmente espectacular. Eles vestían con roupas do século XIX. Foron das primeiras bandas de aquilo que se chamou San Francisco Sound. Bueno, os single de debut, producido, decíamos, por Eric Jacobsen, era este 3220.
She got a 38 special, believe that's the most to die. She got a 38 special, I believe that's the most to die. Take my 3220, got to make the chance, all right. Got a 3220, baby, built on a 45 frame. Got a 3220, baby, built on a 45 frame. You can look down the barrel, baby, see the undertaker, man. Down the bell, see the undertaker man. My pistol, got to shoot my Gatling gun. Got to shoot my pistol, got to shoot my Gatling gun.
made me love you, baby. Now your man has come. I got a 3220, baby, built on a 45 frame. Got a 3220, baby, built on a 45 frame. You can look down the barrel, baby, see the Undertaker man. Look down the barrel, see the Undertaker man.
The Charlatans, unha peza de Robert Johnson, bluesman. Esta peza que escoitábamos era 3220, aparecía como sinxelo, non tiveron unha vida musical moi afortunada, porque cando editaron o disco, o LP, no ano 69, prácticamente parte da banda xa nin estaban, non? Por exemplo, o seu líder, Dan Hicks, xa montara o seu propio rollo, Dan Hickan, His Hot Licks. Bueno, os Charlatans, decíamos, unha producción de Eric Jacobsen, como esta de outro grupo da zona de San Francisco, dos primeiros tamén en conseguir un contrato discográfico. Eran Shop With Camel, tiveron un super éxito que era Hello Hello, pero imos escoitar unha que moito mellor, Frantic Desolation, Shop With Camel.
I'm trying to write a letter, tell you about the feeling. All my thoughts are rolling and I cannot guess the meaning. It's like you're so far away. Like a distant solid, like a wall between us. And it's frantic desolation without you. Lines and dots and circles on the scattered pages play. Words are so small, what do they mean to you? Perhaps they were color and spark softly moving. But it's frantic desolation without you. On the faces in the windows. Hey, crystal ball, rolling in my way. You reflect it all, there's nothing I can say. Frantic desolation without you.
Shop With Camel, unha peza do seu, bueno, único LP no 60, logo se xuntaron outra vez e sacaron outro no 73, pero este era o bo. Shop With Camel, escoitábamos Frantic Desolation, con producción de Eric Jacobsen, que é o protagonista de hoxe neste segmento do programa, no Azoito a Rodas, que estamos a facer aquí en Radio Fusión, e que continuaremos ata unha con repetición, xa sabedes, hoxe pola tarde ás 6, domingo ás 12 da mañán, non, ás 12 da mañón, sábado ás 12 da mañán, domingo ás 5 da tarde, martes ás 12 da noite. Toma, todo dun tirón. Dentro das bandas que producía Eric Jacobsen, quizáis os máis famosos, sin dúbida, foron Loving Spoonful. En vez de escoller unha das súas pezas clásicas, nos xa apostamos por algo pouco máis macarrita para o que facían habitualmente do seu, creo que segundo disco, Daydream. Este There She Is, os Loving Spoonful. Música.
keep on thinking. I just found a way to keep my love from sinking. Keep my love from sinking. There she is, she is the one. That's the one I turn to when I need to get a lead on what I'm getting into. Ooh, the way you keep me spinning. I'll hang on the floor. Love's the prize we're winning.
Loving Spoonful, decíamos, este There She Is, a peza máis garacheira do seu segundo disco Daydream. Outra máis para cerrar este ciclo, Eric Jacobsen nos 60, e mos coitar a Norman Greenbaum. Ele tuvo un mega hit mundial con Spirit in the Sky, unha canción de certo toque cristiano, pero sin embargo él era xudío. Escoitamos precisamente a cara B, tamén aparecía no LP Spirit in the Sky, a cara B producida tamén por Eric Jacobsen, decíamos, de Norman Greenbaum, a cara B de ese super mega éxito Spirit in the Sky, Tars of India.
You wanna write songs, wanna be a singer, get on stage, show 'em what you can do. You got some way to go yet, yes, and you know it. So you're gonna spend lots of time in your room, where you're gonna play a guitar. Smoke Tars of India, someday gonna be a star. As soon as what's in you comes out, to records, the way people play, finger pick and blues licking all of the day. When a night comes, you got to try it alone. Shades drawn and door closed up in your room, where you gonna play your guitar? Smoke Tars of India, someday gonna be a star.
Norman Greenbaum con este Tars of India, un guagua normalmente molón. Llegó a editar 4 discos dentro de esta misma línea, un tipo bastante agradable de escoitar. Decíamos que producción de Eric Jacobsen, que en los 80 estuvo un poco parado, pero no 80, no 70, estuvo un poco parado. En los 80 empezó a funcionar otra vez, producía una banda que a mí no me interesa demasiado, que somos Tasmanian Devils, pero deu co tipo ideal para sacar adiante o seu son, a música de Chris Isaac, o Chris Isaac. Este bastante ben coñecido por todo o mundo, porque tivo éxito, e xa os que teñen menos anos, pois tamén lembrarán grandes cancións de este rapaz que iba para boxeador e acabou convertido no Roy Orbison dos 80. Algo do seu primeiro disco, que esta semana estuve rescoitando, é un disco fantástico, sigue este destas cousas que pasan o tempo, a veces pon a cada uno o seu lugar. En este caso, neste LP, Chris Isaac sale bastante favorecido polo paso dos anos, tendo en conta que xa ten máis de 30. Debutaba con Silverton, había moitas cancións máis de orientación rockabilly e tal, pero xa escoitamos unha das pops daquel disco. Pretty Girls Don't Cry, Chris Isaac.
Pretty girls don't cry. They know exactly what they want. Pretty girls walk by with eyes and smile faces that are. I watch them walk out. Girls don't cry.
Isaac, rematando este repaso a algunhas das produccións do americano Eric Jacobsen. Isto que ven agora é tamén americano, chámase Freddie Johnston. Durante uns anos fui un super fan, ahora teño perdido a pista totalmente, non? Sacou un primeiro disco que se chamaba Can You Fly, moi bo, e logo apareceu este This Perfect World, que tamén tiña os seus momentos. Por exemplo, a canción que abría, Bad Reputation, ele Freddie Johnston.
I know I got a bad reputation, and it isn't just talk, talk, talk. If I could only give you everything, you know I haven't got. Disappear below my feet, been breaking down. heard the talk. Nobody's gonna tell me who to love. Been breaking down. Do you want me now? Do you want me now? Suddenly I'm down on Herald Square. Looking in the crowd, your face.
Reputation era Freddie Johnston do seu disco Disperfect World, alá por ano 94. De mediados da segunda metade dos 90 tamén esta peza. John Strom ou John P. Strom foi membro dun grupo que chamaban os Blake Babies desde Boston, aquelas bandas que tampouco me gustan da segunda metade dos 90, do rollo máis ou menos independente americano. Pero esta canción está ben. O tipo logo fixo tamén de mercenario cos Lemonheads, onde tocou a batería e a guitarra durante unhas temporadas. Bueno, imos coitar esta peza de John Strom que saiu en sinxelo, le da por título Wouldn't Want to Be Me, John P. Strom.
Love.
John P. Strong, pez aparecida en Seychelles, a la por el 97, este Wouldn't Want to Be Me. Imos con a las bandas que máis me gustaron estos últimos 25 anos, eh? Esto é moito decir, pero os texanos Cozon Mother, autores dun dos grandes discos, decíamos, destos anos, con Tiki, un disco que gustou tanto incluso a Noel Gallagher, que puxose en contacto con eles para que fueran de xira automáticamente. Hombre, algo que lles serviu, polo menos para facer que con Tiki se xa un disco moi ben considerado entre os aficionados a este tipo de xénero. Imos escoitar o último que sacaron antes de despedirse no 2003, sacaron tres LPs, o terceiro foi The Big Picture, e imos a escoller este Amps on Sugarland, Cotton Mather. Cotton Mather, Amps on Sugarland, decíamos do seu disco The Big Picture. Hai cousa de 4 ou 5 anos, volveron de novo a carga. En estes últimos anos levan publicados outros dous discos. Seguimos aquí en 18 rodas en Radio Fusión, case case chegando ao remate. Oxe, hasta me vou quedar un pouco corto de cancións, cousa máis rara. Imos coitar a Splitsville, que empezaron sendo Splitsville USA, creo lembrar. Era unha banda máis ou menos que tiña certo contacto con ou relación con unha banda power popeira que se chamaban The Greenberry Boots. Eles empezaron facendo punk pop así a mazo, destos de catecismo, con a primeira igual a 16ª, pero para o seu cuarto disco cambiaron un pouco o rexistro. O disco chamábase The Complete Pet Soul, tiña así certo toque evidentemente aos Beach Boys, e a pesar de todo había cancións bastante boas, eh? Splitsville, este Forever, 2001 era aquel disco The Complete Pet Soul.
Try forever.
Splitsville, The Complete Pet Soul. Este disco aparecía no, no, 2001. Imos a rematar e facelo con The Grace, unha especie de beso de bromilla en privada entre tres amigos power popeiros. Os máis famosos son John Bryan e sobre todo Jason Fulner, que formou parte de Jellyfish. Editaron un disco chamado Rochambeau. Decimos coeditar esta peza que se chama Same Thing. O disco publicouse no 94 e con este Same Thing dos Grace imos decir adeus ata o xoves que ven, que haberá máis cos saúdos de Xavier e de Luis. Boa tarde.
Got by on some.